Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară. Împreună cu dr. Cristina Ebago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei, v-am pregătit o mulțime de subiecte, sper, foarte interesante pentru ascultătorii noștri și mai mult decât atât ne-am gândit să introducem în emisiune o nouă pastilă de educație financiară. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Pentru că ideea ți aparține, te rog să ne spui în ce va consta această pastilă de educație economică.
În această nouă pastilă, rubrică, ca să spun așa, care se va intitula Știați că, voi încerca să prezint principalele modele de business la nivel global, care au reușit, da, pe care le cunoaștem cu toții, care sunt reprezentate de cele mai mari multinaționale din lume, și voi prezenta modul prin care acestea au reușit să realizeze aceste afaceri colosale, din punct de vedere, evident, economic, financiar, fiscal, dar și corelat cu alte domenii unde ele au făcut diferența, prin care au dat lovitura. Uneori prin anumite strategii de marketing, de management și, ca să păstrez o notă de mister, vă las pe voi să descoperiți mai multe.
Trebuie să precizăm că tot ceea ce vom spune, ceea ce vei spune în această pastilă, ceea ce vei dezvălui în această pastilă, are un temei legal de plin. Deci nu învățăm pe nimeni la șmecherii.
Exact. Toate sunt afaceri legale, ca să spunem așa, până în momentul în care, adică din momentul în care acestea au debutat cu aceste tips and tricks, ca să spun așa, din diverse domenii, apoi poate unele, nu știu, s-au reglementat, au apărut alte legi. Importantă este în acest moment ideea sau ideile pe care aceste business-uri colosale s-au construit. Și din acest punct de vedere și majoritatea metodelor lor, care evident se pot replica chiar și la noi, evident, în economia românească.
Cu alte cuvinte, vom prezenta idei briliante care au dus la succes.
Exact, care au fost validate, care sunt validate și, de ce nu, care pot fi replicate, având în vedere succesul lor deja răsunător. Iar acest lucru este foarte important, poate la început de drum sau chiar atunci când o companie se află într-un stadiu de maturitate, când nu mai știe ce să facă ca să își păstreze nivelul înalt sau, de ce nu, să se dezvolte și mai mult sau să supraviețuiască în continuare, pentru că știm că după levelul de maturitate intervine declinul în oricare business. Deci este important tot timpul să aducem o strălucire, un sparkling de creativitate în orice business și, de ce nu, să ne raportăm la cei care au reușit. Evident, putem să creăm noi idei geniale, dar între timp, dacă considerăm că nu putem face asta, este bine să ne uităm în curtea vecinului, ca să spun așa, și să luăm tot ceea ce este bun. Evident, cum am spus, toate sunt metode legale. Important este nivelul de creativitate și ideea de la care au pornit. La acest lucru trebuie să ne raportăm.
Până la urmă, este vorba despre ideile care nasc idei.
Și mai apoi, business-uri colosale.
Mie deja m-ai stârnit curiozitate.
Mă bucur, Florian. Haideți să vedem dacă o și menținem. În acest sens, zic să dăm startul noii rubrici, Știați că. Și având în vedere că tot am vorbit de evaziune fiscală în ultimul timp, în ultimile emisiuni, iată, știați că cei mai mari coloși financiari ai planetei, de exemplu Apple, Google, Microsoft, fac și ei evaziune fiscală? Nu știu, poate vă imaginați că datorită veniturilor și profiturilor pe care le au, contribuie cu sume exorbitante la bugetele statelor ca și taxe, dar adevărul este că aceștia plătesc, atenție, mai puțin decât un contribuabil mic în materie de taxe, deși financiar vorbind, așa cum știm, they run the world. Cum este posibil acest lucru? Să luăm exemplul Apple. Apple s-a gândit să evite plata a miliarde de dolari taxe, făcându-și subsidiare în Irlanda. În Irlanda, companiile plătesc taxe acolo unde sunt încorporate sau înregistrate, ca și companie mamă, nu subsidiară. Dar cum Apple, știm cu toții că este înregistrată și încorporată în US, în Statele Unite, aceasta nu a plătit niciun dolar în materie de taxe în Irlanda. În contrast, codul fiscal din US, adică Statele Unite, calculează taxele de plătit ale unei companii în funcție de locul unde aceasta face sau își păstrează banii. Dar Apple, după cum am spus mai devreme, își ținea toți banii în Irlanda, adică Europa. Deci, nu avea nicio taxă de plătit în Statele Unite. Acest artificiu financiar i-a permis practic lui Apple să se strecoare practic printre legile celor două țări, fără a plăti niciun dolar impozit pe profit în niciuna.
Deci n-au plătit nici în Statele Unite, nici în Irlanda?
Nu. Ca să ne dăm puțin seama de impactul monetar, între anii 2009 și 2012, Apple a economisit în acest fel doar în Statele Unite, unde am găsit referințe monetare, în numai puțin de 74 de miliarde de dolari prin evitarea acestor taxe.
Frumos! O sumă frumoasă!
Desigur, după această mișcare a celor de la Apple, au venit și alții care au replicat, cum am spus, Microsoft, Google, etc. Ca observație, că tot revenim la faptul că am spus eu odată într-o emisiune că omul de pe financiar, CFO-ul, este practic number one in the company, cred că acest exemplu subliniază clar această ipoteză și de ce este foarte important să ai un om foarte bun pe financiar, da? Fără cineva care ar fi știut aceste artificii, nu ar fi fost posibil acest lucru, da? Indiferent okay, de
mie mi se pare puțin ciudat. Adică au evitat în Statele Unite, ok, pentru că s-au mutat în Irlanda, dar cum au evitat fiscul irlandez? Adică...
Pentru că, exact cum am spus mai devreme, în Irlanda trebuie să plătești taxe acolo unde compania este încorporată sau înregistrată, ca și companie mamă. Și noi știm deja că Apple are compania mamă, da? Este înregistrată în Statele Unite.
Deci irlandezii nu i-au impozitat pentru că ei sunt înregistrați în Statele Unite, iar americanii nu i-au înregistrat pentru că ei
își țin
banii în Irlanda.
Da.
Brilliant CFO.
Exact. Un model de business creat practic și acest lucru le-a adus finanțe foarte mari celor de la Apple, mai ales după criza din 2008, unde chiar era necesar acest lucru, să facă o astfel de economisire de foarte mulți bani. Mm-hmm. Mai ales că, na, cum știm, în Statele Unite este mai mult progresiv nivelul de impozitare și dacă ai venituri foarte mari, plătești foarte mult. Deci nu este ca și la noi cu
cotă unică,
exact. Deci cumva ar fi plătit foarte mulți bani și ar fi fost afectați, da.
Revenind în cotidian după această poveste foarte, foarte interesantă, iată că după falimentul City Insurance, Unica Asigurări a primit aprobare din partea ASF de a ieși de pe piața RCA. Numărul jucătorilor RCA s-a restrâns la 7. Cele 7 companii care vor rămâne pe zona RCS sunt Euroins, Allianz Siriac, Omniasig, Asirom, Grave, Grupama și Generali.
Vorbim de Unica Asigurări, ce face parte din grupul austriac Unica, care a primit aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară de a ieși de pe piața RCA după ce City Insurance, de care știm cu toții, a intrat pe drumul falimentului, iar segmentul RCA a intrat într-o perioadă agitată cu majorări de tarife. ASF a transmis că a aprobat retragerea la cerere a autorizației pentru practicarea asigurării obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie acordate societății Unica Asigurări.
Companiile care vor rămâne în continuare pe zona RCA sunt Euroins, Allianz Țiriac, Omnia Sig, Asirom, Grave, Grupama și Generali. Așa cum am spus, cei 7 jucători au încheiat semestrul 1 al anului 2021 cu un volum cumulat al subscrierilor de 1,19 miliarde de lei, reprezentând 53% din volumul total al subscrierilor pe piața RCA de 2,25 miliarde de lei. În semestrul 1 al anului 2021, conform raportului întocmit de ASF, City Insurance încă figura în clasamentul jucătorilor din zona RCA, cu subscrieri de 1,04 miliarde de lei, iar Unica încă era prezentă pe piața RCA cu subscrieri de 17 milioane de lei.
Unica Asigurări a anunțat spre finalul lunii septembrie intenția sa de a ieși de pe segmentul RCA, motivând că deține o cotă de piață de doar 0,5%, iar din cauza faptului că această zonă a adus mereu pierderi, managementul companiei a decis să înainteze o cerere de retragere a licenței de RCA către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Analizând evenimentele din ultimele luni de pe piața asigurărilor RCA, se poate observa cum prăbușirea City Insurance, cel mai mare asigurator din România, atât la nivelul întregii piețe, cât și din zona de RCA, a cauzat un val de efecte negative.
Printre aceste efecte, putem observa cum prețurile la polițele RCA s-au dublat sau chiar triplat în unele cazuri, atât din nevoia pieței de a compensa lipsa unui jucător mare, dar și pentru a putea face față unui eventual val al șoferilor cu risc ridicat, care ar putea lua cu asalt asigurătorii rămași pe zona de RCA. Deși legal sunt soluții care pot împiedica tarifarea exagerată a unui șofer cu risc ridicat, apelând la biroul asiguratorilor de autovehicule din România, de unde ar urma să fie repartizat la un asigurator, unde să-și ia în calcul tariful de referință al ASF, plus un factor N, acest val al creșterilor prețurilor a stârnit reacții semnificative.
Pe lângă prețurile ridicate la RCA, majoritatea serviciilor au luat și ele măsuri încă de când se vehicula un posibil faliment al celui mai mare jucător din piața RCA. Refuzul reparațiilor în baza polițelor City Insurance încă a rămas la unele servisuri din frica de a nu-și primi banii. Mai mult, presiunea creată de această gaură lăsată în urmă de City Insurance de 500 de milioane de euro, dar și a numărului de peste 3 milioane de șoferi, a creat un motiv și mai mare pentru ca asiguratorii RCA rămași în piață să se protejeze și mai mult.
Ieșirea de pe zona RCA a societății Unica Asigurări ar putea fi abia începutul, având în vedere că recentul proiect de lege prin care s-ar plafona prețurile la polițele RCA la nivelul tarifelor de referință ale ASF. Domnul Mădălin Roșu, președintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, a declarat săptămâna trecută că această inițiativă ar putea obliga unele companii la faliment sau la ieșirea de pe piață.
Și rămânem tot în domeniul auto, unde Consiliul Concurenței a demarat o investigație privind posibila încălcare a legislației în domeniul concurenței de către Auto Italia Impex, o parte a firmelor de reparații autorizate din rețeaua Auto Italia și Unica Asigurări.
Într-adevăr, Consiliul Concurenței a declanșat o nouă investigație pe piața serviciilor de reparare autovehiculelor, de această dată fiind vizată Auto Italia Impex, o parte a firmelor de reparații autorizate din rețeaua Auto Italia și Unica Asigurări, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Consiliului Concurenței.
Autoritatea de concurență are indicii că Auto Italia Impex, 27 dintre firmele de reparații autorizate din rețeaua sa și Unica Asigurări, și-au coordonat comportamentul, având ca scop stabilirea tarifelor, discounturilor și altor condiții de tranzacționare pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România. În acest context, Consiliul a efectuat inspecții inopinate la sediile și punctele de lucru ale Auto Italia Impex, Unica Asigurări și 4 dintre reparatorii autorizați vis-a-vis de investigație, privind o posibilă încălcare a legislației în domeniul concurenței.
Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor relevante în vederea calificării posibilei practici anticoncurențiale analizate. Documentele ridicate în cadrul inspecțiilor se află în analiza Autorității Române de Concurență, în cadrul procedurilor specifice investigației. Inspecțiile inopinate constituie o etapă preliminară a investigației, iar efectuarea lor nu reprezintă o antepronunțare a Consiliului Concurenței în ceea ce privește existența unei încălcări a legii concurenței.
În situația în care Consiliul Concurenței va constata încălcarea regulilor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra lor de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu Autoritatea de Concurență în cadrul programului de clemență pot obține imunitate la amendă sau reduceri substanțiale ale acestora.
Auto Italia este importatorul oficial în România a brandurilor Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Abarth și Maserati. Consiliul Concurenței mai are în derulare o investigație ce vizează posibile practici anticoncurențiale privind serviciile de reparare a autovehiculelor asigurate, în cadrul căreia a efectuat inspecții inopinate la Asociația Concesionarilor Dacia, Renault și Nissan și ale unora dintre companiile membre ale acesteia, iar automobile Dacia la Renault Comercial Romanii și la mai multe societăți de asigurare.
O să continui și cu o veste bună. Iată, avem prima bagnotă cu o personalitate feminină în România. Este vorba de Caterina Teodoroiu. Dar să vedem cum arată această nouă bagnotă de 20 de lei, ce a fost prezentată vinerea trecută de către BNR.
Noua bagnotă prezentată de guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Mugur Isărescu, răspunde interesului public legitim care a găsit o largă susținere la nivelul societății, susținându-se consolidarea egalității de gen și a rolului major al personalităților feminine în istoria și societatea românească. Bagnota cu valoare nominală de 20 de lei este imprimată pe un suport de polimer în tehnic mixtă, plană, în relief, cu dimensiuni de 136 x 77 mm și culoare predominant verde oliv. Pe aversul bagnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative. Portretul Ecaterinei Teodoroiu, anii între care aceasta a trăit, 1894-1917, și un element floral reprezentând un buchet de brândușe.
Pentru cei care nu știu, Ecaterina Teodoroiu a fost o cercetașă și participantă la Primul Război Mondial, unde a murit la sfârșitul bătăliei de la Mărășești, luptând în fruntea unui pluton de infanterie al armatei române. Provenită dintr-o familie modestă din Oltenia, Ecaterina a plecat la București pentru a deveni învățătoare, iar acolo a contribuit la înființarea primelor organizații de cercetași din țară. După intrarea României în Primul Război Mondial, a activat ca asistentă medicală pe frontul din regiunea natală. Dar din dorința de a-i răzbuna pe toți cei patru frați ai ei care muriseră în lupte, Ecaterina a cerut să fie transferată la unitate de combatanți. A fost luată prizonieră, a evadat, iată ce înseamnă o femeie puternică, și a fost rănită de două ori. În spital a fost decorată de Casa Regală și avansată la gradul de sublocotenent. Din această postură a participat la bătălia de la Mărășești, unde a murit comandând un pluton de infanterie. Iar în ziua de azi este celebrată ca eroină națională după terminarea războiului, imaginea ei fiind la început marginalizată și apoi distorsionată de regimul comunist, dar iată, acum și-a luat revanșa și apare pe prima bagnotă românească.
În plan secund, în zona centrală este reprezentată o insignă a Asociației Cercetașii României. Pe reversul bagnotei, compoziția grafică include o reprezentare a victoriei înaerepate de pe medalia victoriei, o imagine a mausoleului de la Mărășești, iar în spatele mausoleului, o floare de crin. Punerea în circulație a bagnotei cu valoare nominală de 20 de lei se va face prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Totodată, începând cu 1 decembrie 2021, Banca Națională va lansa în circuitul numismatic replica pe suport de polimer după prima bagnotă de 20 de lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881. Tirajul pentru această emisiune numismatică este de 30.000 de bucăți. Prețul de vânzare al replicii pe suport de polimer după prima bagnotă de 20 de lei emisă de Banca Națională a României este de 100 de lei. Noi tipărim bani în timp ce s-au înregistrat scăderi abrupte pe bursele europene. Minus 3,3% la Londra, minus 4% la Frankfurt, minus 4,3% la Paris. Motivul principal, o nouă variantă mutantă de coronavirus depistată în Africa de Sud. La București, indicele BET are minus 2%, iar din cele 19 acțiuni din prima ligă bursieră, 17 sunt pe minus.
Acțiunile europene scad, iată, brusc vinerea trecută, cu pierderi importante, mai ales pentru cele din sectorul aviației și din energie, după ce în Africa de Sud a fost detectată o nouă variantă de COVID, potențial foarte contagioasă, precum scrie presa internațională.
Marea Britanie a anunțat că va opri călătoriile din Africa de Sud și din alte câteva țări africane, începând de vinerea trecută. Acțiunile International Consolidated Airlines au scăzut cu 15%, cele ale operatorului de croazieră Carnival, CCL, s-au prăbușit cu 16%, iar cele ale Deutsche Lufthansa au scăzut cu 12%.
Țițeiul s-a ieftinit cu 5% la 73,91 de dolari pe baril, ceea ce a tras în jos și nume grele din energie, precum acțiunile BP, care scad cu 8%. Peste ocean, acțiunile futures sunt și ele pe roșu de vinerea trecută, urmând pierderile mari de pe piețile asiatice și europene, după ce oamenii de știință au detectat această nouă variantă a virusului COVID în Africa de Sud, care ar putea fi vinovată de o recentă creștere dramatică a numărului de cazuri. Investitorii se întorc la o zi de tranzacționare scurtă după această sărbătoare, precum știm, a zilei de recunoștință.
Standard & Poor's 500 Futures a scăzut cu 2%, Dow Jones Futures cu 2,5% și Nasdaq Futures cu 1,3%. Descoperirea noii variante COVID a fost anunțată vineri de Ministrul Sănătății din Africa de Sud. Acesta a afirmat că oamenii de știință sunt îngrijorați din cauza numărului mare de mutații și de creșteri dramatice a numărului de infecții pe care țara le-a înregistrat în ultimele zile. În cadrul unei conferințe de presă online, el a afirmat că varianta cunoscută în prezent sub numele B.1.1.1.5.2.9 a fost detectată și în Botswana și Hong Kong la călătorii care au vizitat Africa de Sud. Grupul de lucru tehnic al Organizației Mondiale a Sănătății organizează o reuniune de urgență pentru a evalua această variantă despre care oamenii de știință nu sunt siguri dacă este mai mortală sau doar mai contagioasă.
Dar iată și o veste bună, precum cred că deja știți. Noul premier, domnul Nicolae Ciucă, își face intrarea în guvern, dând o zi liberă, iată, cetățenilor României, care astfel vor beneficia de o vacanță prelungită, având în vedere că zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie erau deja declarate ca fiind zile naționale libere.
În plan european, Franța și Italia au semnat cu mare fast tratatul bilateral prin care speră să devină noul pol de putere în Uniunea Europeană, în era post-Merkel.
Guvernele Franței și Italiei au semnat vinerea trecută la Roma tratatul bilateral de cooperare aprofundată care urmează să întărească relațiile dintre cele două țări și care are ca scop formarea unui nou pol de putere în Uniunea Europeană, după plecarea de la putere a Angelei Merkel. Tratatul a fost parafat vinerea trecută la Palatul Prezidențial Chirinale de președintele francez Emmanuel Macron și șeful guvernului italian Mario Draghi, în prezența președintelui italian Sergio Mattarella.
Cei trei lideri au urmărit împreună spectacolul oferit de avioanele franceze și italiene care survolau capitala, desenând pe cer culorile celor două țări. Tratatul pentru o cooperare bilaterală întărită sau tratatul de la Chirinale este unul extrem de rar în Europa, fiind doar al doilea astfel de pact semnat de Franța după cel de la Élysée din anul 1963 cu Germania, care a fost completat de tratatul de la Aachen din anul 2019.
Tratatul de la Chirinale a fost anunțat încă din anul 2017, dar a fost înghețat după formarea în 2018 în Italia unui guvern populist condus de Mișcarea de 5 Stele alături de formațiunea de extremă dreapta a lui Matteo Salvini. Criza a culminat la începutul lui 2019, când vicepreședintele guvernului italian, Luigi Di Maio, s-a întâlnit în Franța cu un lider al mișcării de contestare Vestele Galbene, după ce, cu puțin timp înainte, ministrul de interne italian, pe atunci Salvini, ceruse demisia președintelui francez.
Parisul și-a rechemat atunci temporar ambasadorul în Italia, Christian Masset, în semn de protest, fiind vorba de cea mai gravă criză diplomatică dintre cei doi vecini din anul 1945. Tratatul semnat vineri prevede concret axe de cooperare întărită în materie de diplomație și apărare, în tranziția digitală și ecologică, în domeniile culturii și educației, în plan economic și industrial, precum și în spațiu. Conținutul exact al pactului nu a fost făcut public deocamdată, dar el ar urma să stabilească și un serviciu civil comun pentru tineri.
De asemenea, potrivit unor diplomați, acesta prevede și invitarea reciprocă de miniștri la ședințele guvernamentale ale celor două state, după modelul tratatului de la Aachen. Franța și Italia sunt a doua, respectiv a treia economie din zona euro, după Germania, iar împreună ele reprezintă aproape o treime dintre cetățenii Uniunii Europene și a PIB-ului Uniunii. Iată deci, dacă aceste două puteri se unesc, sunt curioasă cum va evolua și cum va arăta economia Uniunii Europene în acest context.
Rămâne de văzut. Între timp, pe plaiurile mioritice, asistăm la o creștere fulgerătoare a datoriei externe, care vulnerabilizează stabilitatea cursului de schimb leu-euro. Creșterea rapidă și consistentă a datoriei externe și deficitele mari, fiscale și de concurent, determină unii banchieri internaționali să ia din nou România în vizor. Banca japoneză de investiții Nomura a inclus recent România printre țările emergente cu risc mare de a se confrunta cu o criză a cursurilor de schimb valutar alături de Egipt, Turcia și Sri Lanka. Iată în ce companie ne aflăm. Analiza Nomura a luat în calcul indicatori precum datoria externă ca procent din produsul intern brut, raportul dintre rezervele de valută și importuri și indicii bursieri. Concret, Nomura susține că România are datorie externă mare pe termen scurt, rezerve mici de valută și deficite fiscale și de concurent semnificative, conform raportului gigantului japonez citat de CNBC. Rolul analiștilor este să facă analize. Rolul nostru este să nu lăsăm să se împlinească prognozele negative legate de România. Rezervele internaționale, valutare și de aur sunt pe deplin adecvate situației actuale a României, a declarat domnul Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României.
Dar să vedem cât de adevărate sunt aceste statement-uri spuse de domnul Suciu. Pentru că dacă analizăm evoluția cifrelor din ultimii ani, se observă că datoria externă totală a României a crescut în 4 ani cu 36 de miliarde de euro până la 134 de miliarde de euro. Rezervele valutare s-au majorat doar cu 10 miliarde de euro la 41 de miliarde de euro, în timp ce exporturile, sursă de venituri în valută, au un plus de doar 5 miliarde de euro în 4 ani. Urmând să ajungă la 73 de miliarde de euro la finele lui 2021, potrivit estimărilor. În cazul datoriei externe pe termen scurt, principala vulnerabilitate care a trimis România în corzi în criza economică precedentă la final de 2008, gradul de acoperire cu rezervele valutare este de circa 90%. O altă problemă este că datoria externă totală a accelerat în ultimii ani și a ajuns aproape dublă, iată, față de nivelul exporturilor anuale, care reprezintă o sursă de venituri în valută. Față de rezervele valutare, datoria externă totală este mai mult decât triplă. Iată, deci, dacă avem datorii de 2 sau de 3 ori mai mult decât producem, clar n-avem cum să stăm bine și să fim acoperiți, precum a spus domnul Suciu. Este clar că este o declarație doar ca să calmeze, poate, spiritele. Raportul dintre datoria externă pe termen scurt și rezerva de valută ajunsese la un vârf de 90%, iată, în criza precedentă din 2008, când analiștii străini avertizau Banca Națională a României că ar risca să își epuizeze întreaga rezervă dacă ar încerca să acopere ieșirile de valută, în eventualitatea unei sistări a finanțării străine. Acest scenariu i-a speriat, evident, atunci pe investitori care s-au retras din România, în timp ce speculatorii au pariat pe o depreciere abruptă a leului. iată, fapt ce riscăm să se întâmple și acum.
Turcia, o altă țară inclusă de Nomura în categoria țărilor emergente cu risc mare de a se confrunta cu o criză valutară, chiar se confruntă cu astfel de criză, având în vedere că lira turcească a înregistrat o prăbușire în ultimele zile, după ce președintele țării Recep Tayyip Erdogan a lăudat recenta reducere de dobânzi operată de Banca Centrală și a declarat că țara sa poartă un război economic de independență, potrivit Financial Times. În acest timp, lira turcească s-a depreciat cu 40% în raport cu dolarul. În România, cursul de schimb leu-euro a avut pe parcursul acestui an o evoluție fluctuantă, cu unele episoade de depreciere, însă comparativ cu nivelul de la finalul anului 2020, deprecierea acumulată în 2021 este doar de 1,6%.
În aceste zile, în cadrul Parlamentului European, se vorbește despre salariul minim european, un concept care este explicat de către europarlamentarul PSD Victor Negrescu, în care acesta specifică ce avantaje au țările europene în acest context. Citez. Astăzi votez pentru salariul minim european în Parlamentul European. În ianuarie 2020 am lansat campania pentru promovarea acestui format social comun și am adunat cu sprijinul Partidului Social Democrat și a partenerilor sociali mii de semnături pentru petiția care a fost depusă oficial la Parlamentul European. Noul cadru legal nu instituie de facto un salariu minim european, ci impune statelor membre negocieri cadrate sub coordonare europeană privind acest tip de venit. De asemenea, se face recomandarea ca autoritățile naționale să se ghideze după nivelul internațional recunoscut de 50% din salariul mediu brut și 60% din salariul median brut.
În România, aproximativ 20% din salariații cu contracte de muncă cu timp complet și 79% dintre salariații cu contracte cu timp parțial au venituri salariale la nivelul salariului minim. De menționat că directiva nu se va aplica imediat și că statele membre pot dezvolta, cu sprijin european, mecanisme de suport pentru IMM-uri în acest proces de tranziție salarială, a completat domnul Victor Negrescu. Acestea fiind spuse, să revenim la rubrica deja tradițională, Cronica Auditoarei. Ce avem astăzi, Cristine?
Astăzi ne delectăm și din punct de vedere muzical, ca să fac o paralelă mai amuzantă, și iată, avem Oda multinaționalelor, cântată forțat și de fisc. Și o să vedem ce lovitură a primit ANAF, fiindcă nu a vrut să învețe versurile.
În întâlnirile precedente am semnalat diverse probleme financiare. Tricks made by smart and big companies, efectuate ca să nu se supună jurisdicției fiscale românești. La întrebarea cine ar putea să verifice aceste aspecte, de multe ori răspunsul a fost ANAF. De asemenea, când te-am întrebat dacă aceste cazuri sunt descoperite și mai apoi sancționate de ANAF, răspunsul tău a fost, citez, asemenea cazuri sunt puține spre deloc. Iată că și în puținele cazuri în care ANAF găsește pârghiile necesare în legislația noastră precară, lipsită de transparență incompletă în cele mai multe cazuri, ce lasă loc de interpretări și mai ales lasă loc celor big să-și croiască propria cale, nici atunci se pare că nu este suficient pentru ca legea românească să se impună.
Adevărat. Iar în acest sens o să dau un exemplu care este reprezentativ pentru această practică. În anul 2016, ANAF a declanșat o inspecție fiscală la societatea Munax SRL, o companie care vinde utilaje agricole și a cărei companie mamă este firma Axial KFT din Ungaria. În urma controlului, inspectorii fiscali au acuzat firma că printr-o serie de tranzacții cu societatea mamă din Ungaria și-ar fi externalizat profitul, plătind astfel impozite mult mai mici în România. Prin urmare, inspectorii fiscali au obligat compania să achite impozite suplimentare în valoare de 562.000 de lei, majorări de întârziere în valoare de 82.000 de lei, penalități în valoare de 51.000 de lei și alte majorări, ajungându-se la o sumă totală de plată de 700.000 de lei.
Bănuiesc că este vorba despre dosarul prețurilor de transfer, așa cum ne-a explicat și cu alte ocazii.
Corect, Florian, iar cu această ocazie aș dori să ne reamintim puțin ce înseamnă acest concept și ce reprezintă practic acest dosar al prețurilor de transfer. un antreprenor sau un grup de companii care deține practic mai multe societăți poate manipula prețurile la care acestea tranzacționează între ele bunuri sau servicii, influențând astfel nivelul impozitului pe profit sau venit plătit de fiecare companie în parte. Concret, în cazurile în care una dintre companii înregistrează pierderi, este micro-întreprindere, este înregistrată în afara granițelor României sau este în procedură de insolvență, se pot diminua sau amâna la plată impozitele datorate de una din companii la bugetul de stat. Astfel, autoritățile fiscale din România au dreptul de a verifica dacă prețurile la care tranzacționează între ele companiile controlate de aceeași persoană sunt în conformitate cu prevederile legale. Mai exact, dacă prețurile aplicate în cadrul acestor tranzacții dintre companii aflate sub control comun sunt stabilite în aceeași manieră în care s-ar fi stabilit dacă aceleași tranzacții s-ar fi desfășurat cu părți independente. Documentul prin care autoritățile fiscale pot verifica dacă prețurile au fost manipulate poartă denumirea de dosarul prețurilor de transfer, conținutul acestuia fiind reglementat de anexa 3 din ordinul 442/2016. Evident, la acesta se adaugă legea privind codul fiscal, 227/2015, legea privind codul de procedură fiscală, 207/2015, ordinul pentru aprobarea procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea utilizării uneia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoare adăugată, potrivit prevederilor articolului 314 și 315 din Codul Fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare. Acest ordin se numește, are numărul 3737/2015. Un alt ordin este 3735/2015 și este pentru aprobarea procedurii privind emiterea și modificarea acordului de preț în avans, precum și conținutul cererii de emitere și modificare a acordului de preț în avans. Și ultimul act legislativ, ordinul 3049/2017, privind aprobarea modelului și conținutului formularului raportului pentru fiecare țară în parte. Toate aceste reglementări privind prețurile de transfer din Europa provin din și reflectă parțial sau în întregime ghidul privind prețurile de transfer pentru întreprinderile multinaționale și administrațiile fiscale, astfel cum sunt stabilite de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD. Scopul acestor orientări este de a stabili și explica principiile prețurilor de transfer, așa cum le înțeleg statele membre din OECD, fiind ghidul european în acest sens, de unde s-a inspirat și legea românească, deși România nu este un stat membru OECD, dacă vă interesează această informație, încă nu suntem membri. Multinaționalele, definite în sensul de companii mamă, au majoritatea headquarterele în Uniunea Europeană și își vând produsele în România sub formă de tranzacții intracomunitare, adică exportă direct către țara noastră, fără a trece printr-un sediu permanent și fără a ajunge în România la un preț de transfer, adică cost de producție plus adaos, de unde se poate fi vândută mai departe la prețul de piață către principalele lanțuri sau distribuitori locali. Iar acest lucru înseamnă practic că diferența dintre prețul de piață și prețul de transfer, care teoretic ar trebui să fie impozitată în România, se pierde, afectându-ne și pe noi ca cetățeni în mod direct, luând în considerare modul de funcționare a aparatului fiscal din România.
Ce include mai exact acest dosar al prețurilor de transfer?
Cuprinde informații despre grup și entitate, analiza funcțională și analiza economică a tranzacțiilor intercompany, adică între companiile din grup. Așa se numește în termeni specifici.
Când există obligația întocmirii unui astfel de dosar al prețurilor de transfer?
Obligația de întocmire a dosarului prețurilor de transfer se declanșează la depășirea anumitor praguri anuale de semnificație în ceea ce privește tranzacțiile intercompany sau la solicitarea expresă a organului legislativ, ANAF. Pentru o entitate nou înființată, care nu este un mare contribuabil conform normelor locale sau este o companie mijlocie, pragurile sunt următoarele. 50.000 de euro pentru servicii primite sau oferite companiilor din grup, 50.000 de euro pentru dobânzi primite sau plătite companiilor din grup și 100.000 de euro pentru achiziții sau vânzări de bunuri către companiile din grup.
Care este impactul dacă dosarul prețurilor de transfer nu este întocmit în România? Sau dacă este întocmit, pot fi efectuate ajustări ale prețurilor de transfer expuse?
Da, și având în vedere mediul agresiv de audit sau control fiscal din România, ajustările prețurilor de transfer sunt foarte frecvente în cazurile în care nu au fost respectate reglementările privind prețurile de transfer. Se vor aplica amenzi între 2.900 de euro și 5.000 de euro dacă entitatea nu a întocmit un dosar de acest tip. În cazul în care prețurile de transfer sunt considerate neconforme, pot fi datorate ajustări sau impozit pe venit suplimentar și penalități. Și, mai important, dubla impozitare va apărea ca urmare a faptului că aceeași sumă va fi impozitată atât în România cât și în jurisdicția străină.
Până la urmă, care sunt cele mai comune motive care declanșează un audit al prețurilor de transfer la noi, aici, în România?
Înregistrarea de pierderi contabile în ultimii 5 ani, întârzierile în depunerea declarațiilor fiscale sau marjele de profit sub marjele medii raportate de alte companii cu același cod ca EN sunt cele mai frecvente motive care vor aduce echipa de control fiscal la ușa unei companii.
Revenind la cazul expus, compania Munax SRL, care deține puncte de lucru în 12 orașe din țară, a achitat sumele impuse de ANAF, dar în același timp a contestat deciziile de impunere ale acestuia și raportul fiscal în instanță. Prima fază a procesului s-a judecat la Tribunalul Timiș, unde compania care a dat în judecată fiscul a obținut câștig de cauză, judecătorii obligând ANAF să restituie sumele achitate de Munax. Se constată că organul fiscal a ajustat în mod nelegal costurile cu mărfurile achiziționate de societatea Axial prin schimbarea metodei de stabilire a prețurilor de transfer, ceea ce a determinat ajustarea profitului impozabil aferent anilor 2012-2014. În urma ajustărilor efectuate de organele de control, marjele de profit se situează sub mediana aleasă de inspecția fiscală. De asemenea, impactul ajustărilor efectuate de organele fiscale asupra profitabilității societății este acela de a diminua valoarea de achiziție a bunurilor achiziționate de la partea afiliată Axial. Am citat din decizia tribunalului care dă câștig de cauză companiei.
Da, din păcate acesta este adevărul, care ascunde însă o realitate cruntă. Începe să se simtă, practic, efectul disoluției autorității publice și a politizării administrației cu impostori, aș putea spune, pentru că, atenție, ANAF n-a pierdut pentru că nu avea dreptate. Orice economist, specialist fiscal, auditor financiar care a citit puțin din codul fiscal, înțelege că cei de la Munax SRL exact asta au făcut. Au diminuat obligațiile fiscale, externalizând profitul către societatea mamă afiliată, speculând carențele legislative din România și lipsa de reacție a juriștilor din ANAF. Dacă ne uităm la cifrele raportate de Munax SRL în ultimii 5 ani, vedem că aceștia sunt pe pierderi de milioane de lei. Deși din punct de vedere al cifrei de afaceri, aceștia sunt lideri de piață pe segmentul lor în România. Și dacă o să intrați pe site-ul Săptămânii Financiare, www.sfin.ro, veți găsi acolo întregul articol cu mai multe detalii și tehnice care susțin ceea ce spunem. Cum spuneam, acesta este primul aspect care poate conduce la o oarecare suspiciune asupra corectitudinii acestor date privind rezultatele financiare, dar și a posibilității de manipulare a acestora prin intermediul prețurilor de transfer. Un vehicul des utilizat în acest sens de minimizare a rezultatului financiar pentru a nu plăti taxe în jurisdicția aferentă. Probabil că și acest aspect a cântărit mult în decizia celor de la ANAF privind decizia de verificare a acestei companii, dar și a dosarului de prețuri de transfer aferent. De asemenea, cum am spus mai devreme, pierderile însemnate consecutive pe parcursul ultimilor 5 ani de raportare financiară, precum este și cazul acestei companii Munax SRL, va duce cu siguranță la un control inopinat de la ANAF.
Înțeleg că ANAF nu a pierdut pentru că inspectorii fiscali nu au făcut corect constatările.
Da, exact. Nu au pierdut din această cauză, ci pentru că juriștii de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, pe lângă că o parte din ei sunt destul de aroganți și incompetenți, deoarece nu întocmesc recursurile și întâmpinările împreună cu inspectorii, că de ei sunt juriști și nu se coboară la nivelul inspectorilor, nici nu se prezintă la instanțe să susțină cauzele. Și nici nu studiază dosarele așa cum ar trebui ca să poată contracara trucurile apărării celor prinși în flagrant delict. Ori în aceste condiții, când munca inspectorilor este întâmpinată practic de indolența și lipsa de profesionalism a juriștilor instituției, ANAF e clar că se scufundă în propria amlaștină, având slabe șanse să mai câștige în instanță. Grav este că cei blamați vor fi acești inspectori fiscali care, în aceste circumstanțe, vor fi complet demobilizați să-și mai facă treaba. Vorba aia, dacă tot pierzi în orice circumstanțe, chiar dacă n-ai făcut altceva decât să aplici legea, din păcate, cum am spus, extrem de subiectivă și interpretabilă, ce te mai poate motiva să întocmești acte fiscale cu prejudicii mari, riscându-și să-ți pierzi slujba, fiind acuzat de abuz?
Dar când juriștii ANAF continuă să susțină că organul de cercetare penală se sesizează prin sesizare, deși în codul de procedură penală scrie negru pe alb că sesizarea organului se face prin plângere sau denunț. Mai are rost să vorbim de profesionalism? Când la o plângere penală, sesizare, cum spun juriștii ANAF, întocmită în conformitate cu prevederile codului de procedură penală, juriștii te obligă să mai întocmești o sesizare scurtă, adică o plângere însoțită de o altă plângere, ducând birocrația până la penibil. Cum să nu defileze avocații în fața acestor așa ziși juriști? Și să nu uităm în această ecuație și de filierele avocățești prin care sunt stimulați anumiți magistrați care, dacă nu se pune presiune pe ei, mediatică și legală, cerându-se instituțiilor abilitate să verifice anumite derapaje mai mult decât evidente, zburdă și nu le pasă de faptul că salariile lor sunt plătite exact din ceea ce colectează ANAF. Dar de ce să le pese? Când unele atenții sunt la nivelul a cât câștigă un inspector ANAF într-o viață, contează adevărul și justiția? Și mai ales când juriștilor de la ANAF nici nu le pasă ce se întâmplă în instanță?
Din aceeași serie a penibilului se află și anunțul făcut vinerea trecută, 26 noiembrie, de Rumen Spetsov, șeful fiscului de la Sofia, care spune că, citez, am venit la București ca să propunem să lucrăm împreună împotriva evaziunii fiscale a marilor companii care au afaceri și în Bulgaria și în România. Noi am început cu petrolul. Sincer, mi-a luat cam mult să ajung la București. Din iulie 2021 tot scriem hârtii și îndeplinim formalități ca să ne vedem cu partea română. Haideți să schimbăm asta.
Deci, practic, unde noi nu suntem capabili, vin vecinii noștri bulgari să ne ajute. Stupefiant. Bulgaria, cea mai săracă țară a Uniunii Europene, societate și economie cu o constantă influență rusească, a ales la mijlocul lui noiembrie 2021, pentru prima oară în istoria sa necomunistă, un partid condus de oameni educați în Statele Unite, iar unele dintre primele lor mișcări economice, încercarea de a lămuri traseul banilor în domenii unde afacerile rusești au o pondere esențială. De aici începe și discuția. Și am început curățenia și în România. Șeful fiscului de la Sofia, Rumen Spetsov, a declarat: când m-au numit șef, nu am dat oamenii afară, dar am angajat și pe unii dintre cei mai vechi i-am așezat pe alte poziții. Pe toți i-am focusat către marile afaceri, nu către micii antreprenori pe care fiscul îi sufocase înainte. Asta era politica la noi, cei mici supracontrolați, cei mari nimic. Probabil că vă dați seama, se întorceau mite. Evident, ne dăm seama. Aș completa eu, pentru că și la noi se întâmplă cam la fel. Concret, ce a descoperit proaspătul șef al fiscului bulgar?
Acesta a declarat că, vă dau exemplu din zona petrolului, de care ne ocupăm de câteva luni. Am găsit o mare companie petrolieră care de peste 10 ani declară doar pierderi. O aveți și voi aici în România. E rusească, dar are un ansamblu de companii în jur, inclusiv bulgărești. Banii circulă astfel între ele, încât profiturile au ajuns în Elveția, în alte părți, în companii offshore. 10 ani fără profit, când ești uriaș pe piața din Bulgaria, ai afaceri și în România. Cum e posibil acest lucru?
O întrebare legitimă. Intuim și despre cine este vorba. Nu-i așa, Cristina?
Da, este vorba despre Lukoil.
To be continued by the Bulgarians.
Și de către noi, poate, într-o emisiune viitoare. Am adus la lumină acest eveniment ce s-a întâmplat vinerea trecută cu reprezentantul fiscului bulgar, ca să ne dăm puțin seama despre paralelismul între compania prezentată de noi în cadrul studiului de la Cronica Auditoarei, care la fel, exact cum am spus mai devreme, era pe pierdere, este pe pierdere de mulți ani, dar este conform cifrei de afaceri numărul 1 în România. Iată, și această companie petrolieră la fel rulează doar pe pierderi, dar tot așa este în top companii de profil. Și este clar, având în vedere această comparație, că lucrurile în realitate nu stau așa din punct de vedere financiar și că acestea sunt doar artificii realizate de acești coloși, de multinaționale, pentru a evita taxele din jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea.
Este mai mult decât evident. La final de ediție aș adăuga că toți cei care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică vis-a-vis de cele afirmate în această emisiune pot să o facă la adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară office@esfin.ro și la numărul de telefon al redacției Radio Gold FM 0735 102 210. Până data viitoare, vă dorim să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!